Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Situación límite. Es lo que dicen los empleados de los centros socioculturales de Santiago. El motivo. Tres de las cuatro empresas que se encargan de dar servicio les han comunicado que en julio no pretenden continuar. No aceptarán una prórroga del contrato municipal. ¿Qué pasará entonces en verano? Estás escuchando el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro y hoy nos visita el líder del Partido Popular en Compostela, Borja Berea. Buenos días.
Buen día.
Bueno, ¿preocupáis este servicio?
Preocúpanos todo o que estamos vendo, ¿no? Porque que a xestión o que a eficacia mínima que se pide unha administración como Santiago, pois aquí non existe, non existe absolutamente nada, ¿no? Están completamente desbordados, non hai ninguén o mando en ningún departamento, porque poderíamos decir, mira, pois que isto está funcionando ben. Non funciona absolutamente nada nesta cidade. E o peor de todo, ninguén dá ningunha explicación. O que acabas de explicar pois é un indicativo máis do desastre no que está metido esta cidade, insisto, por un problema de xestión e de ineficacia que polo menos que o teñen que explicar.
Uh-huh. Pero poderíamos quedarse en centros socioculturais no verán?
Bueno, a acumulación de problemas que se están xa enquistando ao concello, pois pode levar a unha situación de colapso en algún dos servizos, non? Realmente, por exemplo, Paula, os autobuses na cidade. Temos os peores autobuses de España. É unha situación de colapso dese servizo? Para non, sí, porque non poden seguir así. Agora, ante a pregunta de pode ser que non abran os centros socioculturais neste brao, pois é unha cuestión que está aí, se non se lle pon unha medida urxente. Unha medida urxente que non vai a ser a estas alturas máis que un pequeno parche.
Uh-huh. Pregúntolle por outra cuestión. Pasámonos por Concheiros. Non pasaron nin tres anos dende que se remataron as obras nesta rúa e vemos problemas. Problemas de levantamento de determinadas lousas, en fin, moitos problemas que suscitan as queixas da veciñanza. Enterámonos de que o concello non recepcionou definitivamente os traballos. Isto supón que ninguén se faga cargo realmente da situación.
Sí, eu incluso faría a pregunta de outro xeito. Hai algunha obra en Santiago nos últimos 3, 4, 5, 7, 8, 9 anos que rematara ben? ¿Hay alguna obra en Santiago que podamos decir todos os cidadáns qué maravilla, qué ben quedó, esto un orgullo de cidade? Pues Concheiros quizás esa bandeira desde que do primeiro minuto nada se fixo ben. E que non esteña recepcionado a obra tres anos despois, pues ten tela, non? Outra cuestión que deberían de explicar, porque aquí ninguén entende nada.
Uh-huh. E quero lle preguntar tamén, para rematar polo apagamento, este luns nos quedamos prácticamente a cegas, a iso da unha menos 25, a vostede como lle pillou?
Pues mira, estaba facendo unha entrevista noutro medio de comunicación desta cidade, metade da entrevista, como se agora mesmo se corta a entrevista, eu pensaba ao principio que sería un problema de dos plomos da propia cadena, despois de Santiago, despois xa saltou a noticia que era en España, e quizás que me preocupé un pouco cando soltaron de que podía ser en toda Europa, porque non tiña sentido un fallo técnico en toda Europa,
claro.
Despois xa se confirmou que era solo en Santiago, e bueno, pois creo que como todos os cidadáns, vendo na despensa se había conservas, se había pilas, se había velas, e despois, bueno, xa esperando o momento de que volvera a luz.
E se había radios.
Radio había. Tiño que poñer as pilas, pero había radio.
Perfecto. Borja Berea, graciñas para chegarse.
Un saúdo a todos os ointes.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía.
Agosto de 2022, ese fue el mes y el año en el que acabaron las obras en Concheiros. Arrancaban en 2020. Seguro que te acuerdas de los inconvenientes, de las molestias, las quejas y las vueltas que se dio, que nos dimos por esta intervención. Bueno, pues ni tres años después, ni tres años han pasado desde el final de esos trabajos y tenemos que hablar de algún problema en la calle. Estamos en comunicación con Montse Vilar, presidenta de la Asociación Axuntanza de San Pedro. ¿Qué tal, Montse? Vos días.
Hola, bo día.
Bueno, como están as cousas agora? Tedes problemas de mantemento, non?
Pois a verdad que sí. O mantemento da rúa, o certo é que, bueno, é bastante deficitaria. Así que é certo que, bueno, que cando notificamos algunha incidencia, sobre todo coas lousas de granito, creo que máis desperfectos ten, pois tende a vir a brigada de obras a facer algún parcheo e algunha reparación, pero claro, non é unha solución para o estado no que se atopa unha rúa con unha reforma de tan pouco tempo.
Estades en comunicación co concello para saber se pode haber algunha solución a máis longo prazo, quero dicir, que non sexan simples parcheos que se poden ir levantando.
O certo é que a comunicación que temos co concello a este respecto é que a obra está sin entregar definitivamente, está todavía en espera. Entonces o concello como tal non pode facer ninguna intervención e entendemos que a día de hoxe non hai planificación ni ninguna folla de ruta respecto a mellora de ese espazo. Está, ti decías, no 2022 foi o momento no que se retiraron as últimas vallas, de feito, estos días saltábanos así algunha imaxe, pero a obra como tal non está entregada definitivamente. Foi unha entrega parcial, o que significa que a obra non está oficialmente rematada.
Isto evidentemente a vos como veciños vos acarrexa moitos problemas, entendo, non?
Pois sí, a verdade é que o que hai é unha queixa constante sobre o estado, non? Sobre o estado deficitario do pavimento, tanto das lousas, que probablemente o que se xa máis evidente, máis chamativo e máis significativo, pero o que estamos notando tamén é que o asfalto está moi deteriorado, que aquel asfalto que botaron non por polas beiras rúas, pois está tamén, aparte de bastante desleixado o tema de limpeza e mantemento, pois vemos que é un pavimento que tampouco está tendo unha resistencia non é aquela durabilidade que nos prometeron que iba a estar, non? Non é certo que desde o primeiro momento entendimos que esta obra tiña unha mala proxección e durante a execución das mesmas, pues, moi mala execución de obra, moi mal seguimento, e que o resultado pues, se veía vendo, non? Que iba como parcheado, que iba como... Bueno, pues as fases non se terminaban correctamente, a duración da e a extensión das problemáticas da obra foron constantes e o resultado é o que temos. Unha rúa que non está funcionando a nivel de pavimento.
Hai moito tráfico por esta rúa para que estea en estas condicións, claro.
Desde o primeiro momento, o que se nos garantizou que se iba a manter, ou mentres non houbera un plan de mobilidade asociado para... justificar posibles modificacións de tráfico, que se iba a manter o tráfico como estaba no espazo de Concheiros, que é un pouco a rúa que máis capacidade tiña naquele momento de soster o tráfico necesario para, sobre todo, polo tema comercial. E tamén, tamén de residentes, ¿no? E que non se iban a eliminar nin líneas de autobuses nin frecuencias. Ese era un pouco o pacto que había desde o primeiro momento respecto a esta rúa, ¿no? O que pasa que realmente a obra non se executou con ese objetivo. Se executou ese objetivo de retirar vehículos, ¿no? Sí. Cual, era unha contradicción en sí mesma na proxección da obra no seu momento. Ao que nos levou foi a que, evidentemente, se pensou unha obra para, non sabemos para que tipo de tráfico, pero non para o que estaba pactado, ¿no? Nos non vemos que haxa máis tráfico. A Asociación de Comercio sí que nos indica que o que teñen é caída de ventas desde a obra, o que significa que hai menos circulación de e fluxo de clientes, por tanto hai menos tráfico tamén, sobre todo xente que viña un pouco da zona de Fontiñas, da zona de San Caetano e demais a mercar, e o que sí que seguimos vendo que hai un tráfico parásito que para nós é o fundamental, ¿no? Que circula polo barrio, por zonas polas que non debería circular, ¿no? Que todo que son as zonas colindantes de Concheiros para atravesar o barrio e que están deteriorando tamén outras rúas, como por exemplo a Rúa do Medio, a Rúa do Rosario, a Rúa de Bonaval, a Rúa das Fraguas. Están accedendo a través de unha rúa como Costa do Vedor, que é exclusiva de residentes, vehículos non residentes. Entonces non vemos que haxa moito máis tráfico do que había, como pouco mantense o que había, e iso a rúa evidentemente non o está sustendo.
Monse Vilar, moitísimas gracias de verdade por atendernos hoxe, unha aperta.
Nada, moitas grazas a vos, un saúdo.
Bueno, y hablando de obras, el lunes que viene, el lunes 5 de mayo, habrá obras en el ensanche. Arrancarán en el cruce de General Pardiñas con República El Salvador. Algo más de 60.000 euros va a destinar a esta intervención el Ayuntamiento de Santiago para hacer algo semejante al cruce de General Pardiñas con Montero Ríos, esa plataforma elevada para dar prioridad peatonal. Estaremos muy pendientes de cómo van esos trabajos. Sigue con nosotros, escuchas el Mediodía de COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.